Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Za nami so olimpijske igre v Parizu, ki so postregle tudi z ekstremi. Kakšnimi bomo v današnji oddaji spregovorili z odličnim poznavalcem razmer v Franciji, tam delujočim in živečim filozofom, esejistom, publicistom in fotografom Evgenom Bavčarjem. Dotaknili se bomo tudi nemirne Evrope in pogledali tudi v Slovenijo, tudi na dan spominja na vse žrtve avtoritarnih in totalitarnih režimov, ki ga bomo obeležili prihodnji petek. Preko internetne povezave želim torej lep pozdrav gospodu Evgenu Bavčarju in upam, da nam bo veza zdržala.
Tudi vi lepo pozdravljeni.
Gospod Evgen Bavčar, najprej v Pariz, ki je gostil 33. olimpijske igre. Zelo zanimivo, Kristusova leta, radi rečemo 33, in nekako jih je Jezus na odprtju tudi zaznamoval. Kako ste spremljali odprtje iger?
Jaz sem spremljal odprtje igre preko sredstev splošnega obveščanja in sem nekako bil tako že na distanci do vsega skupaj, ampak moram reči, da te igre so nekako oklepaj v poteku aktualne francoske zgodovine, od recimo volitev do novih volitev in tako naprej, do razpustitve skupščine. To so v bistvu en velik oklepaj. Ne? In zdaj, če hočemo te olimpijske igre razumeti realno, tako kot so bile, moramo predstavljati eno lepo damo, ki se je pač okičila, ki se je našminkala, ki se je lepo pripravila. No, zdaj se ta dama nekako spravila svoja lepa oblačila, spravila tisti vides, ki je bil narejen, spravila pač tisto, kar je bil spektakl. In treba je ločiti med spektaklom in resničnimi igrami, to se pravi med dušo in telesom, med telesom športnikov, ki so bili vsekakor odlični, in duhom njihovih teles, in pa seveda politiko, ki je pač bedela nad igrami.
Odzvali so se francoski škofje, tudi Vatikan, a mediji tega dejanja, ko so prikazali zadnjo večerjo v enem od dejanj na odprtju olimpijskih iger, niso problematizirali.
Glejte, v Franciji je bilo to že primer Charlie Hebdo, takrat je bilo 12 mrtvi zaradi takih norčin, ko se nekako pretirava in se preveč gre v verska čustva ljudi, to se pravi, da ni tolerance do intime, do intimnega odnosa, do transcendentnega. In Francija morda včasih preveč poudarja svojo laičnost, se pravi nereligioznost republike, republika je laična in ta laičnost včasih postane že ideologija. To je pa zelo nevarno. To sem spremljal, mislim, da so bile zelo obscene, scene niso bile lepe, no. Mislim, to je bilo narčevanje z tistih največjih dosežkov hrščanske umetnosti, Leonarda da Vincija, in moram reči, da je to vsega obžalovanja vredno.
Ne morem, gospod Evgen Bavčar, še mimo ene zadeve, ki so zaznamovale igre v Parizu, to pa je moška, ki sta tekmovala v ženskem športu. Kako ste spremljali to razpravo in kaj to pove o družbi danes?
To pove o družbi, da smo v obdobju neke dekadence. Vedno, ko se dogajajo politične, socialne in moralne dekadence, prije do takih ekstremov. Ne? Ampak jaz upam, da je to pač nekako nekaj slučajnega, to, da ne bo to trajen princip tak in da bo to šlo mimo, da je bilo pač ena taka izjema v kontinuiteti stvari. Upam, vsaj upam. No, jaz tukaj gledam zelo, bi rekli, konservativno na te stvari kot psihoanalitik. In mislim, da ni to dobro za mladino, ni to dobro za nove generacije, da tako zamenjujemo spole.
Ali nas ideologije, gospod Evgen Bavčar, vse bolj prevzemajo, dobivajo visoko mesto tudi na agendi držav?
Ja, to je res, ampak recimo to so tiste države, ki nekako ponikajo glede moralnega sistema, glede tradicije, in recimo zato pa nimamo velikih politikov, nimamo velikih mislicev, ki bi se temu oprli. Nekako smo v takem obdobju, kot je bila rimska država ob razpadu, ne, ni nobenih vrednot, in ko ni vrednot, to se pravi, ni potem tudi morale, ni rešpekta do človeka, do človeškega življenja, do človeške različnosti, pač ni rešpekta do spolne razlike.
Kot filozofa vas sprašujem, pa tudi kot intelektualca, pričakoval bi, da bi se ob takšnih in drugačnih temah oglašale tudi posamezne akademije znanosti in umetnosti, pa so se nekako umaknile, nekako so šle v ozadje. Kje so danes torej akademiki oziroma kako gledate na te odzive, ki jih seveda s takih strani ni?
To pripisujem liberalizmu, ker recimo za levica, tudi tista napredna levica, ne, ki je včasih vladala Evropi, recimo Olaf Palme, Kreisky v Avstriji, tiste levice ni več. Tiste levice ni več, zdaj ostala nezdiferencirana gmota, ni ne levica, ne desnica. In še nekaj je smešno, da recimo skrajna je lahko samo desnica, levica pa ne more biti skrajna. Te tukaj so napake v pristopu do stvari. Ne poznamo nobenega skrajnega levičarskega gibanja, poznamo pa desničarske gibanje in to je žalostno.
O levici in desnici v nadaljevanju, ker se mi zdi tudi pomembno, da o njej spregovoriva, pred tem pa še, kaj pa Francija? Ali se ta sekularnost, ki jo tako zagovarja, obrestuje ali prej ne?
Ne, to se ne obrestuje, ker recimo, pogledajte Notre Dame, jaz se bom zelo veselil, ko bodo zdaj na novo odprli Notre Dame v decembru, ne, bom zelo vesel, to ni produkt neke politike, to je produkt verskih čustev, to je rezultat verskih čustev, ta visoka umetnost. Tudi Sainte-Chapelle, to je naredilo krščanstvo. In Francija je dolga leta bila smatrana kot prvorojenka cirkve, prvorojenka krščanstva. To Francija zdaj ni več, ampak njeni spomeniki, ki so jih pač podržavili, ne, pa spominjajo na to obdobje. In to je bilo veliko obdobje Francije, krščanstvo.
Zakaj pa menite, da krščanstvo Francija daje na stran?
Francija ga daje na stran, ker pretirava s tem, s to laičnostjo. Ne? To se pravi, laičnost postane oblika ideologije in v bistvu so do vseh religij nekako nastrpni, ampak nekatere religije se bolj upirajo, recimo islam in tako naprej, se bolj upirajo, kristjani pa so bolj tako krotki in pač pravijo, da je rešitev ljubezen. Ne? Tudi recimo, da so bili razni napadi na cerkve, požig in tako naprej. Ni cerkev tako ostro protestirala, kot bi morala. Ampak to se dogaja in krščanstvo pač ni napadeno samo na vzhodu, kar je zelo značilno, ampak tudi na zahodu. In to me vznemira, ker krščanstvo predstavlja same temelj Evrope, temelj evropske misli, in vsi tisti, ki so ustvarili Evropo, so bili globoki kristjani.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na radiju Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Preko Zoom povezave je z nami gospod Evgen Bavčar, filozof, esejist, publicist in fotograf, sicer pa delujoč in živeč v Parizu. Gospod Evgen Bavčar, zakaj po vaše se biti kristjan tako izriva iz javnega življenja, ne samo v Franciji, tudi povsod drugod? Denimo kandidatka za ameriško predsednico Kamala Harris je proti voščilu Vesel Božič. Tudi Evropski parlament se temu izogiba.
Vete, živimo v času liberalizma, se pravi utilitarističnih sistemov. Ameriški predsednik, ko priseže na protestantsko Biblijo, to se pravi prisega na krščanstvo, ne? Ampak to je pač politično motivirano, ne? Ni pa to neko globoko prepričanje, to je pač vides. Ne? In nekako jemljajo pač krščanstvo takrat, kot jim pride prav, takrat, ko jim to koristi, recimo ne pa samo globino krščanstva, se pravi ljubezen. Poglejte, sedaj sta v vojni dva krščanska naroda, Rusi pa Ukrajinci, ne? In Evropa se ne zaveda, da so oboji kristjani in kristjani se med seboj pobijajo. To je nekaj strašnega.
A vse bolj nemirni Evropi, pa tudi v vojnah, ki sedaj divjajo v naši neposredni bližini v nadaljevanju, pred tem pa še, nedavno se je sestala nova sestava Evropskega parlamenta. Kaj pričakujete od Evropske unije in kakšne so vaše želje za njo?
Jaz pričakujem od Evropske unije, da bo bolj upoštevala princip enakopravnosti narodov, to se pravi Evropa narodov, tudi maloštevilnih narodov. To je bila ideja ustanoviteljev Evrope, Schumana, Delora in tako naprej, De Gaulle. Skratka, Evropa kultur, Evropa maloštevilnih narodov in ne samo Evropa moči, Evropa strateških interesov, Evropa orožja in Evropa vojn. Jaz pričakujem, da bodo se te evropske tendence morale bolj razviti v korist maloštevilnih narodov, v korist takih narodov, kot predstavljamo mi Slovenci in recimo še drugi narodi v srednji Evropi, da ne bo samo Evropa tisti nemško-francoski motor, kot rečejo, ne. Motorjev Evrope je veliko, eni so močnejši, eni so pač šipkejši, ampak Evropa je zame predvsem Evropa kultur, Evropa narodnosti, Evropa jezikov, Evropa različnosti in Evropa tolerance.
Leta 2016 ste postali, gospod Eugen Bavčar, državljan Evrope, zato so vas predlagali takratni evropski poslanci Milan Zver, Romana Tomc, Franc Bogovič, Patricija Šulin, Tanja Fajon pa tudi Ivo Vajgl. Lojze Peterle, tudi predsednik osamosvojitvene vlade, je takrat zapisal, včasih, ko se zdi, da več Evrope ni več mogoče, je Bavčar tu, da nam odpre oči. Viti je kot otrok izgubil, ker se je igral z bombo izgubljeno po drugi svetovni vojni. Ne potrebujemo nove vojne, da se zavemo, kako pomembna je bila Evropska zveza in kako pomembna je še vedno. Danes je takrat dejal ob vaši razglasitvi za državljana Evrope Lojze Peterle, zato vas sedaj tudi kot v tej funkciji sprašujem, ali Evropa potrebuje preporod, če da kakšnega?
Evropa potrebuje ne samo preporod, Evropa potrebuje novega duha, novih vizij in to manjka Evropi. Evropi manjkajo vizije prihodnosti, Evropi manjka tisto, kar bi morali ponuditi mladim generacijam, da bi pozabili tisto, kar je bilo krutega v preteklosti, da bi pozabili vojne, da bi recimo Evropa se zavedla, da je Nobelov sklad podelil nagrado v bistvu pred nekaj leti, ker pač ni vojne na evropskih tleh. To ni res, ne, ta nagrada ni iskrena. Evropa pač mora dobiti vizijo, mi mora dobiti može Evrope, tisti, ko mislijo daleč, tako ko se potem mislijo, recimo De Gaulle, on je bil za Evropo narodnosti in za Evropo od Atlantika do Urala. To se pravi, da vključeval tudi slovanske narode.
Kje pa vidite težavo, da tega danes nimamo več, ali je težava prav v tem, kar ste že omenili, da nimamo nekih markantnih političnih osebnosti, za katerimi bi denimo stala velika množica oziroma ki bi šli tako na eno kot drugo stran?
Težave so v tem, da pač Evropi nekako sugerirajo, poveljujejo ekonomski interesi. Evropa je na osnovi ekonomije se ustvarja na osnovi raznih korporacij, finančnih korporacij, recimo politično-finančnih korporacij in to ni dobro. O Evropi ne odloča neka politika kot ena moralna zadeva, ampak odločajo ti ekonomski interesi. In dokler bo Evropa se predstavlja predvsem kot Evropa ekonomiji, Evropa ekonomskega boja, ne, Meni je zelo všeč izjava enega Calabresa, ki je rekel, l'economia è la madre della miseria, ekonomija je mati mizerije, ne. In to se dogaja v Evropi, ne. Jaz upam v tisto Evropo, ki bo verjela v kulturo, v tradicijo, v dediščino velike evropske kulture, je pač šla v svet, tudi v Ameriko.
Ker zdi se, da tudi sedaj vidimo pri volitvah, ki smo jim nedavno bili priča, to polarizacijo. Že nekaj časa poslušamo razprave o skrajni levici, o skrajni desnici. Skrajna levica naj bi bila nekaj dobrega, skrajna desnice pa ne. Kako to razumeti in kaj vi razumete pod to grožnjo skrajne desnice? Precej se je tega sedaj govorilo tudi pri Evropskem parlamentu.
Morda bodo poslušalci začudeni, ampak jaz ne vidim nobene skrajnosti v francoski skrajni desnici. Vidim več skrajnosti pri levičarjih. Ne? To, kar imenujejo danes skrajna desnica, je nekako normalna desnica, ampak še vedno se govori v kategorijah, ki so bile aktualne pred 40 leti, ki pa danes ne odgovarjajo nobeni realnosti več. Vedno je politika v zaostanku s koncepti. Koncepti ne sledijo razvoju stvari in zato tudi zaostajamo jezikovno in medijsko. Zaostajamo in predstavljamo tiste ljudi za skrajneže, ko so v bistvu nekako čisto, bi se reklo, zmirni. Ne, nekje na neki zmirni desnici ali pa zmirno levo usmerjeni. Ampak seveda prednost pa dajejo skrajni desnici, ne? To je na prvem mestu, kot da ne bi bilo skrajne levice, ki ravno tako, oziroma včasih še veliko bolj nevarno.
Veliko se je kot ekstremni desničar, ki je govorilo o političarki francoski Marine Le Pen, kako spremljate njo, njeno politiko, vse skupaj v povezavi?
Francija jo spremlja z 8 milijoni glasov. To je zelo pomembno in tega se zaveda tudi predsednik republike, to je tudi sam izjavil. In v parlamentu bodo pač morali poštevati teh 8 milijonov. To je 8 milijonov francozov, ki jo pač podpira in to se mora tudi odražati v institucijah. Jaz upam, da se bo, da potem oklepajo olimpijskih iger in paraolimpijskih iger, da se bo pač začelo razpravljati o resnih stvarih politike in da se bo stvarilo eno tako ravnotežje, kjer bo pač vključena tudi ta lažno imenovana skrajna desnica, ki predstavlja, kot sem že rekel, 8 milijonov glasov.
Čemu pa pripisujete to veliko izgubo, ki jo je na volitvah doživel Emmanuel Macron, sedanji predsednik?
Macron je pač predstavnik oziroma se je preveč postavil na stran liberalnega kapitala, liberalnih interesov in premalo v smeri socialne Evrope, katero je pač napovedal Lionel Jospin, ki je govoril o socialni Evropi. Zdaj že pozabim ta diskurs, ampak je zelo cenim politika Lionela Jospina, ki je pač govoril o socialni Evropi in ena od rešitev Evrope je ravno ta socialna Evropa, ko ne bo več dragin, takih dragin, ko ne bodo ljudje spali po cestah, recimo v Parizu, ne? Ko ne bodo pač pod lepim pariškim nebom tudi živeli reveži, ne samo elita v lepih paračah, in ki smo jih gledali med igrami kot ekran, kot temelj, recimo, teh slik, teh tekmovanj.
Delno ste jih že omenili, gospod Eugen Bavčar, pa vseeno še ostaniva pri njih, pri očetih Evrope. Bi se danes držali za glavo, kam ta Evropa gre?
Vsekakor bi bili zelo razočarani in mislim, da se obračajo v grobu, ko gledajo to Evropo, ki je postavila v prvi plan vojno, v prvi plan strategije, v prvi plan finančni kapital korporacij in v prvi plan pač interese, ekonomske interese. To zame ni Evropa, to je pač karikatura Evrope. Evropa mora biti kulturna, mora biti socialna, Evropa mora biti kraj enakopravnosti, kraj, kjer vse tendence lahko pride do izraza v enem takem demokratičnem dialogu, v demokratičnih odnosih in tudi seveda v ljubezni. V ljubezni, kot je pač predvidevalo krščanstvo kot temelj Evrope. Evropa se začenja s krščanstvom. Prav ideja Evrope je prej bila, ampak dejansko politično se začenja s krščanstvom.
Za Roberta Schumana poteka postopek za beatifikacijo, politika pa tega skoraj da ne omenja. Pričakoval bi, da bi kdo to kdajkoli omenil, ampak ne desni, ne levi politiki ga ne omenjajo.
Ne, zato ker to moti. Ne. To moti, če se nekoga skuša postaviti v eno ponotranjeno transcendenco. Beatifikacija je ponotranjena transcendenca za vse ljudi, ki pač temu sledijo. Ne? Ni samo Robert Schuman, ampak tudi tisti, ki podpirajo, ki nadaljujejo njegov spomin, ki nadaljujejo njegove plemenite ideje, tiste ideje, ki so pač sam temelj Evrope, so duša Evrope, ki so pač domovina Evrope, se pravi domači kraj Evrope. Tam, kjer smo mi, tam je Robert Schuman, tam so njegove ideje.
Večkrat sva že omenila, nemirna je ta Evropa, vaš pogled na vojno v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu nima videti konca.
Jaz sem kot žrtev vojnega materiala, to se pravi kot mladit vojne, sem zelo razočaran nad tem, kar se dogaja. Edino, kar je pozitivno, je to, da smo se zdaj enkrat za vselej rešili iluzije, da so vojne končane. Vojne niso končane in verjetno tudi nikoli ne bodo končane, ampak lahko pa preprečimo tisto smrtonosno učinkovitost teh vojn, da jih nekako olajšamo človeško trpljenje nedolžnih ljudi, tistih, ki niso vojaki, tistih otrok, ko živijo v teh krajih. In to bi morala biti tudi recimo tendenca Združenih narodov in tendenca Evrope. Namreč zaščititi civilno prebivalstvo, ker kot zgleda vojne niso nikoli končane. Človeštvo je do dan danes naredilo najmanj 8000 mirovnih sporazumov, ki so v poprečju veljali 5-10 let. In jaz sem zelo razočaran, ker kot mnogi iz povojne generacije smo verjeli, da je zdaj enkrat za zmeraj konec, ampak to vidimo tudi v nas, recimo v Sloveniji, da se te stvari, ki so se rodile v druge svetovni vojni, da se v nekakih oblikah, zelo perfidnih oblikah nadaljujejo.
Ali bo Rusija doživela preporod?
Rusija je vedno doživela preporod, razlika med Rusijo in ostalimi deželami. Rusija je pripravljena nekaj žrtvovati in je tudi že veliko žrtvovala. Pozabi se, da v drugi svetovni vojni je Rusija žrtvovala 28 milijonov ljudi. Jaz verjamem, da to, kako bi se reklo, idejo žrtve, ko jo imajo Rusi, kaj pač prebiram iz ruske literature, Dostojevske in tako naprej, vedno prije do spoznanja Boga, tako kot recimo v Karamazovih, v drugih knjigah, pa recimo v Velikem inkvizitorju, ne, kjer Kristus, ko ga obsodijo na smrt, molči. Mnogi si niso znali razlagati, zakaj molči, zakaj nič ne reče velikemu inkvizitorju, ki je obsodil na smrt. Nič ne reče pa zato, ker je že vse povedal v evangeliji. Mislim, da tudi rusko ljudstvo kot tako verjame v evangelije, voditelji, politični voditelji, pa drugi. Sam pogledajte življenje recimo Petra Velikega, ki je toliko stvari obnovil, ampak za ceno velikanskih žrtev. Mislim, da Rusija bo v preporodu, je že v preporodu, sam ne pač ne vidim, ampak za ceno veliki žrtvo. Tako kot pač vse države. Države, ki niso pripravljene na žrtev, ne bodo pač preživeli in ne bodo ostali kot neka skupnost enakopravnih ljudi, enakopravnih tendenc.
Čemu pa pripisujete to veliko energijo, predvsem pa odpornost ukrajinskega naroda zoper ruski teror?
Tak narod, ki ima identiteto, ki verjame v identiteto, se ne pusti streti. Tudi mi Slovenci se nismo pustili streti skozi zgodovino. In če gledamo svojo zgodovino, lahko lažje razumemo tudi zgodovino Ukrajine, pa tudi drugih narodov, ki so ogroženi. Razumemo tudi tistih narodov, ki so agresori. Ne? Če gledamo našo lastno zgodovino, kako smo bili pač ogroženi, kako smo bili vedno napadeni, recimo za časa treh totalitarnih ideologij, recimo, je bila naša eksistenca ogrožena in vendar smo stali in obstali. To bi rekel Primož Trubar. Naša lastna zgodovina nam je primer nekega upanja, je pač krščanskega izvora. Tako upanje je krščanskega imičnega izvora in upam, da bo tudi tokrat obdeljala.
Mogoče še pogled na Bližnji vzhod. Razmere tam so zelo zaostrene, tako na eni kot drugi strani. Začel je Hamas z napadom na Izrael, potem seveda Izrael z napadom nazaj tudi na Gazo in na ostalo območja. Kako gledate to dogajanje? Vas preseneča v čem?
Mene to, kar se dogaja, ne preseneča, ker vsi ti sporazumi, ki so bili recimo, jaz nisem politik po poklicu, pač sem filozof in kot filozof gledam na te stvari, ti so bili upanje, da se bo to uredilo, ampak nisem prišel potem do ekstremizma na eni in drugi strani in potem prije do žrtev, do vojne, do vojnega stanja, kar ni rešitev. Če bi verjeli v tisto poslanstvo treh monoteističnih vir, ki so nastale v teh krajih, to se pravi rečemo v sveti deželi, če bi verjeli, bi bila rešitev že jutra ali pa danes popovdne. Razumete, če bi verjeli v te moralne ideale. Ampak teh moralnih idealov ni niti na eni, niti na drugi strani. Vsi so pozabili, da so otroci enega in istega Boga, se pravi, da so vsi monoteisti, ne, no, od muslimanov, židov do kristjanov, so pozabili in to se vidi v trenutku, ko se pač med seboj ubivajo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Opravičujemo se vam, ker je zvok in povezava z gospodom Evgenom Bavčarjem nekoliko slabša. Upamo, da bo v nadaljevanju kaj boljša. Midva bova sedaj nadaljevala z Slovenijo. Za nami je obletnica največjih poplav. Kako ste ta dogodek spremljali?
Poplave so nekaj paradoksalno, bom rekel, pozitivnega, ker so nas združile, tako kot nas je združila pred leti vojna. Vedno se združimo Slovenci takrat, ko smo ogroženi, ko smo eksistenčno ogroženi, drugače se pa prepiramo. Ne? In poplave so nekako pripomogle saj za tist čas, ko so trajale, da smo bili enotni, da smo pokazali tisto moč človeške solidarnosti, ki je pri Slovencih res izjemna, tako v evropskem smislu kot v svetovnem smislu in upam, da bodo te posledice teh hudih poslav čim prej odpravljene, ker kot slišim, če ni vse odejeno. Sem pa to doživljal pač kot Slovenec, kot globoko prepričan Slovenec, bom rekel tako kot je rekel pokojni duh slovenske samoniknosti iz Trsta, se pravi Boris Pahor, Jaz sem pač Slovenc, nacionalist, se pravi narodnjak, izbranjen slovensko, eksistenčno. Tam je slovenstvo nekako smisel življenja, smisel mišljenja, smisel dela in zato razumem to kot eno tako možnost združitve, možnost nekako sprave, tudi recimo poplave. Poplave je to sprava doma, recimo. In ne želim pa, da bi sprava bila na tak način graje. To ne želim slovenskim narodom.
Slovenija, kje po vaše danes, tudi ko se pogovarjate s kolegi v Franciji, smo kakšen igralec ali ne? Igralec ali ne?
Nismo nikakšen igralec, ker smo premajhni in mi si preveč domišljamo in po mojem skromnem mnenju, ampak sem pač estetik, filozof, nisem politolog, ampak po mojem skromnem mnenju si Slovenci preveč domišljamo, da nekaj predstavljamo v političnem svetu, smo premajhni in zato bi se morali veliko bolj neutralno zadržati, kot Švica, recimo, ali pa Avstrija, bolj neutralno in ne se iti veliko politiko, ker je to sam izraz kompleksnosti majhnih narodov, ki bi radi bili veliki. Ne? En lep pregovor je, če siromak zajaha konja, pa noben hudič več ne ostavi, se prevečujem, da imamo ostro izjavo, ampak to je globoka resnica. In ne smemo si domišljati, da smo zajahali svetovnega kojena, zato ker smo pač v varnostnem svetu. To je samo neka formalnost, kakšna je pa ta naša teža. Tam smo pa videli, ko so naši bili na Bližnjem vzhodu, vse ni nihče nič dosegel, ne. Še veliki narodi nič dosežejo. Kratka, mi moramo živeti v okviru tistih možnosti, ki so za nas naravne, kar zmoremo, moramo tisto delati, dokler so pač naše limite. Ne si pa domišlja, da smo nekaj, česar pač v resnici nismo, ampak je samo fantazija.
Kljub vsemu pa politika pri nas ostaja izjemno razdeljena. Kakšno je vaše sporočilo njej, gospod Eugen Bavčar?
Poročam politiki, da če bi vso to energijo, ki nas razdružuje, ki recimo iz vsake stranke naredi eno stranko, ki je postavljena kontra drugi stranki, če bi se združili in razumeli stranke, ne kot neke oblike nacionalnih manj, pod katerimi prida se skrivajo politiki, ampak politiko kot pač nujno igro, nujno demokratično igro in da ne bi tako sakramensko zares, kot bi rekel Boris Pahor, jemali vse te stvari in šli na nož, tudi takrat, ko gre preprosto za kakšno glasovanje, za kakšno nasprotovanje, za drugo mnenje, skratka, naučiti bi se morali tolerance, naučiti bi se morali tistega, česar je nekaj najboljšega v naši kulturni zgodovini, to se pravi ljubezen do drugega in seveda tudi ljubezen do samega sebe. Ne še vedno iti naprej s tistim, ko bi se rekla, samosovraštvom, s tistim kompleksom ponižnosti in tistim kompleksom, ki se potem spremeni v sovraštvo do drugega. Jaz mislim, da Slovenija ima bodočnost, da imamo ogromno energije, ki jo zdaj zgubljamo na način Petra Kletca, se samo nekam močujemo tako brez pravega cilja, brez vizije. Tudi nam Slovencem, predvsem pa naši politični, niti manjka vizije. Politične vizije, drugačnosti, boljše Slovenije, kjer bi še boljše priživeli in bi manj ogrožali eksistenco bodočih generacij.
Gotovo se boste strinjali z menoj, gospod Eugen Bavčar, da je k temu, da je na tako slabi javnomnenjski podpori politika, da je beseda politika skoraj osovražena. Temu so veliko pripomogli tudi politiki.
Samo politika je prispevala k temu, ne, ker recimo ni debate niso na določenem nivoju in manjka ena stvar, mi smo mlada država. Kako naj se naučimo nekaj desetletij politične misli, za katero so imeli drugi narodi stoletja. Ne? Tega se moramo zavedati in zato bi morali nujno, to še enkrat ponavljam skupaj z Borisom Pahorjem, uvesti domovinsko vzgojo v šole, politično vzgojo, demokratično vzgojo, da vejo mladi ljudje, kaj je to demokracija, kako dragocena stvar in kako smo bili skozi zgodovino, skozi žrtve velikih narodov, ki so se izživljali, ki so poskušali svojo moč nad nami. In če bi to uvedli, ampak o tem nihče ne razmišlja resno, ostajamo pač tam, kjer smo v razkranosti, v sporih in tako naprej. Jaz zelo nerad govorim o politiki slovenskimi prijatelji, ker se takoj začnemo kregati, ne? Ampak politika je nekaj čisto normalnega. Ne? O politiki moramo govoriti nevezano, brez tistega čustvenega naboja, ki se takoj lahko spremeni v sovraštvo in kaj sovraštvo sledi, pa poznamo že zadnje svetovne vojne.
In ostala bova midva pri njej. 23. avgusta bomo obeležili Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ta dan je razglasil Evropski parlament leta 2009. Uradna Slovenija se ga lani z novo predsednico Natašo Pirc Musar nekako ni spomnila. Tudi ne vlada, ki je ukinila dan spomina na žrtve komunističnega terorja. Vaš komentar in pogled na vse skupaj.
Ja, to mene zelo prizadene, zlasti zato, ker imamo toliko materialnih dokazov o totalitarnosti, tudi komunizma, recimo povojnih pobojev, ki jih je razkril Boris Pahor s Podbekom, ne? In imamo še ideje Antigone, ki je pokopala brata Polinejka proti državni voli, če vedno ti ujetniki, ti nesodne žrtve nasilja čakajo na mir duše v človeka vrednih grobovih. Ne. Tu se vidi naš odnos do ideje Antigone, do tradicije Antigone in seveda do tradicije takih velikih duhov, kot je bil Boris Pahor in tim Edvard Kocbek.
Pomenili ste Borisa Pahorja, pogosto ste bili z njim, bila sta dobra osebna prijatelja. Kako boleča je bila ta tematika, ta tema zanj?
Bilo je zelo boleče, ker on je bil zelo kritičen, je recimo slovenske politike često označeval kot ene vrste janičarjev. To se pravi, da se takoj spremenijo janičarje, se takoj podvržejo drugemu. Ne? En tak primer so recimo Mongoli. Mongoli so se bojevali, ne? In oni so pač od vsakega naroda zahtevali, da se jim podredi. Če so se jim podredili, so jih pustili žive, če se jim niso podredili, so jih pač pobili. Ne? To je nekako janičarstvo. In do politike je bil zelo kritičen, ampak je rekel pa je, da bi z domovinsko vzgojo pa mogoče le prišli do drugačnih rezultatov, ko bi se zavedli vseh tistih velikih stvari v slovenski kulturi, Primoža Trubarja, Cankarja, Prešerna in tako naprej, in seveda na koliko žrtev je terjala naša neodvisnost, koliko čakanja je bilo pred vrati zgodovine, da smo prišli do svoje države, jo pa pravzaprav ne znamo ceniti po njegovem. Ne? On je rekel, nimamo še ta pravega odnosa do te države, je mlada država in jaz upam, da bodo te profetske besede se spremenile tudi v neko realnost, da bomo končno le se zavedali, da domača hiša je samo ena in ni substituta, ni nadomestila za to domačo hišo, da bi se v domači hiši res dobro počutili, demokratično, tolerantno in predvsem ljubezni.
Nekatere v Sloveniji še vedno moti omemba komunizma, tudi v državnem zboru razpravljajo o enem od zakonov, ki govori o fašizmu in nacizmu, komunizma pa ne omenja. Kako daleč smo glede na vse še do neke iskrene in resnične sprave v slovenskem narodu?
To smo daleč, ker recimo mi se ne zavedamo, da vsi trije sistemi so bili totalitarni, to se pravi fašizm, nacizem, komunizem. Ampak ker je bil komunizem nekoliko bolj zrahljan v bivši Jugoslaviji, ne, ker smo recimo za razliko od drugih vzhodnih narodov lahko potovali na zahod in tako naprej, no pač misli, da je ta komunizem nekako bil boljši in tako naprej, in ga zato nočemo označiti kot totalitarizem. Ampak recimo tisti, ki so bili poniževani na meji, kot recimo soproga Borisa Pahorja, sestra narodnega heroja Janka Premrla Vojka. Tudi sam sem več doživljal ta ponižanja na meji od carinikov. Tisti, ki se tega zavedajo, te preteklosti, pač mislijo drugače. Samo danes smo pač nekatere stvari, ki so bile res grobe, za časa pozvanega samopravnega socializma, katerem je bilo nekaj idealistov, ampak ti idealisti niso bili nekako po načelu partije, ampak z osebno odločitvijo. In jaz sem cenil tiste idealiste, nekaj sem jih tudi poznal in dan danes je škoda, da recimo se ne spomnimo teh idealistov, ki so pač tudi v okviru komunističnega sistema bili najprej Slovenci in potem se stane, recimo kot Stane Kavčič, pa Fran Četin, to so bili najprej Slovenci in potem se ostalo. Večina pa je bila najprej komunisti in šele potem Slovenci. To je tista naša nacionalna tragedija. Ampak jaz sem poznal nekaj takih res idealistov, ki so v to verjeli, recimo, so nekako lajšali ta udarec totalitarnosti jugoslovanskega komunizma, ki je pač bil krut, to je moj prijatelj, pokojni prijatelj, zdravnik, ki je bil na Golem otoku, ne bom povedal njegovega imena, ampak se cel kup ljudi sem srečal, ki so bili zaprti takrat, ali pa recimo v zaporu moj prijatelj Viktor Blažič, ali pa recimo Franc Miklavčič. To so bili ljudi, ki se danes obračajo v grobovi, ne, ker ne govorimo o komunističnem totalitarizmu. Zakaj so bili pa potem zaprti ti veliki Slovenci, ti globoki Slovenci, tisti prijatelj, ki je bil na Golem otoku, je Vladimir Kresnik, zdravnik, ne. On je čudovite stvari napisal o tem. Torej, že zaradi spomina na te plemenite ljudi bi morali postaviti v isto vrsto totalitarni komunizem kot fašizem, kot nacizem.
Čeprav je predsednica republike v enem odgovorov nedavno dejala, da so nad nami oziroma pred nami črni oblaki, pa vseeno mi dva to oddajo skleniva optimistično, gospod Evgen Bavčar.
Koliko so črni in koliko niso črni, odvisno od nas. Ne? Odvisno od nas, odvisno od naše politične elite, ne? Ker preprosti človek se vedno želi lepo vreme, se pravi. Take oblake, ki dajo potreben dež, ampak ne vihne oblake. In jaz mislim, da ne smemo tako črno gledati, ampak da moramo zaupati v slovensko duhovno, v slovensko nacionalno duhovno moč, kot sem prej rekel, če bomo vedeli domovinsko vzgojo in tako naprej, nam bo veliko lažje in bomo že marsikaj razkrili in če se bomo pošteno spomnili vseh žrtev treh totalitarizmu na enakopravni, na dopravni način, potem ne bodo ti oblaki tako črni. Tu pa tam posijalo sonce in upam, da Slovenci zaslužimo to sonce, ki nam je stoletja manjkalo ko so drugi odločali, kakšno dati bodo nad Slovenijo.
Gospod Eugen Bavčar, iskrena hvala, da ste si vzeli čas za naše poslušalke in poslušalce, ki se jim seveda nekoliko opravičujem, ker nisva imela najboljše povezave, a verjamem, da so sporočila, ki ste jih posredovali v Slovenijo, dobro sprejeta. Vse dobro in srečno.
Tudi vam najlepša hvala in lepa hvala vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, oddajo z filozofom, esejistom, publicistom in fotografom, ki živi in deluje v Parizu, Eugenom Bavčarjem, sem pripravil Alen Salihovič. Ponovitvi lahko prisluhnete v torek ob 22. uri ali pa v radijskem podcastu. Želim vse dobro.
Spoznanje več. Predsodek manj.